Du lytter til P1. Hver tredje af Storbritanniens natklubber har drejet nøglen om inden for de seneste par år. Og det er jo dårligt nyt for alle briter, som godt kan lide at danse sig igennem natten. Vi taler med en musikjournalist og radiovært om klubkultur og klubdød i Storbritannien. Og så kaster vi et stort blik ud over resten af det britiske kulturlandskab. Hvad er det for et aftryk, det har sat på resten af verden?
For kun få dage siden blev avisforsider og tv-aviser fra det ene minut til det næste overtaget af dronebilleder af København og Slotsholmen, og selvfølgelig allermest af Børsen i flammer. Her kunne man se Dragespiret, et af de hovedstadens mange pejlemærker, forsvinde simpelthen fra horisontlinjen, da det væltede. Og København er på mange måder spirernes by, og stadigvæk, selvom Dragespiret nu ikke længere er der. Hvorfor så egentlig det? Vi tager på en lille tårntur sidst i udsendelsen.
Og den er stadigvæk med Linnea Albinus Lande og Karen Sikker.
Og her begynder anden time af dagens Kulturen med en frisk omgang galop.
Ja, og resten kender vi. Og kan hoppe lidt til. Her er det DR Symfoniorkester, som sætter fut i fejemøjet med champagnegaloppen af H.C. Lumbye, dirigeret af Samuel Lee, en 34-årig dirigent fra Sydkorea. Han vandt i lørdags Malko-konkurrencen, altså DR Symfoniorkestrets internationale dirigentkonkurrence. Og det gør, at vi vil gerne se på, hvad er egentlig de nyeste tendenser inden for direktion. Så velkommen, Magnus Larsson.
Tak skal I have.
Orkesterdirigent, organist i Holmens Kirke i København, og så også radiovært på P2.
De fleste kan jo godt se, tror jeg, dirigenten for sig, der står der og svinger en stok foran et stort orkester og ser ivrig ud i en eller anden forstand. Men hvad er egentlig, hvis vi lige kan starte med det, dirigentens rolle?
Ja, det spørger vi os selv om sådan dagligt, eller hver eneste gang, vi stiller os op for en
symfoniorkester,
eller musikerne. Hvad gør vi egentlig? Og det er jo en underlig blanding af at være guru og Harry Potter og alt muligt andet. Men vi har jo ligesom tre funktioner, vil jeg sige, at en dirigent har. Altså for det første, så er vi jo en form for ambassadør for komponisten. Komponisten, der ofte er død, hvis vi spiller gammel musik. Så vi skal ligesom forløse komponistens partitur, altså noderne, musikken og intentioner og tanker. Og så dernæst, så skal vi jo også forestå prøvearbejdet med et orkester. Der sidder i stedet mellem 20 og 120 musikere i et orkester. De skal blive enige på rigtig kort tid om, hvilken retning går vi med et givent værk. Og der er jo også noget helt praktisk. Hvad prioriterer vi i en prøve? Hvad prioriterer vi i et værk? Og frem og tilbage. Og så til sidst skal vi jo egentlig også inspirere og opildne til perfektion i sidste ende. Så det er en mærkelig blanding af at være historiker og musiker og psykolog og antropolog. Og, altså det, man kan godt blive en lille smule skizofren af at være dirigent.
Ja, og så er det jo, stiller det jo også store krav til lederevner, fordi ja, der sidder, som du siger, måske op til 120 musikere. Mange af dem kommer fra den store verden, er også solister, ja, og dermed også primadonnaer, divaer, og skal både fungere i en sammenhæng, men også individuelt.
Ja.
Så det, man skal dele, men der også kunne holde styr på flokken.
Ja, og det kræver også både en form for selvtillid, men også en form for ydmyghed at stille sig op foran 3.500 års erfaring, der jo faktisk sidder på sådan en scene der. Og det er ikke altid helt nemt at være en ung dirigent, og ej heller at være en minoritet eller en kvindelig dirigent før i tiden. Nu er det så heldigvis blevet lettere, og der er lang vej igen. Men det kræver virkelig sit at stille sig derop, og det er jo også der, hvor jeg synes, at man glemmer nogle gange, hvad det er, at man også skal kunne som dirigent. Man skal nemlig kunne prioritere, man skal kunne også nogle gange vippe dårlige idéer af vejen. Og der kommer jo også forslag fra musikerne til dirigenten, og så må man jo sige, det går vi med, det her det går vi ikke med.
Så hvor meget plads er der i sidste ende til at sætte et personligt præg for en dirigent?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige at spørge om, fordi jeg jo selv dirigerer. Jeg tror ret meget, at det personlige præg kommer helt naturligt af, at man stiller sig op og jo har en naturlig aura, man har en naturlig personlighed. Man taler også om, at en dirigent har en naturlig klang i sig, altså spiller orkestret automatisk blødt eller hårdt eller stort eller småt. Så i min verden, så skal man endelig ikke begynde at lave for meget om, fordi at det personlige touch kommer helt af sig selv.
Så hvis man virkelig har finspidsede ører, så kan man høre, hvilken dirigent, der står bag det og det orkester?
Ja, i visse musikgenre, ja. Det vil man godt kunne.
Og så er der jo også en ganske almindelig logistik. Den højre hånd skal noget, den venstre hånd skal noget. Prøv at forklare, hvad det er for en koreografi, som dirigenterne udfører.
Ja, altså vi har jo foran os har vi jo et partitur. Altså det er navnet for den node, hvor alle orkesterstemmerne jo står ned i sig. Vi starter med nogle fløjter og nogle bord oppe i toppen. Inde i midten har vi trompeter, tromboner og horn ned og strygerne. Så vi har et helt visuelt overblik over den musik, der skal spilles. Musikken er så inddelt i det, vi kalder for takter, altså går musikken i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og det kræver, at vi med den ene hånd med en koreografi skal vise, hvor er vi henne i musikken. Og der ved vi, at hver gang, at hånden går nedad, det hedder et 1-slag, så ved vi, at det her det er lige efter taktstregen 1, 2, 3. Og så kan vi jo regne ud, at det næstsidste slag, eller det sidste slag i en takt, den bliver nødt til at gå opad. Så der kan enten 4'eren, eller 3'eren, eller 2'eren jo komme helt udefra og gå op, og så 1'eren går så ned. Og så indimellem, så må man jo finde ud af, om hånden skal til højre eller venstre, for ligesom at få logistikken til at gå op, er der 2, 3, 4 eller 5 slag i det. Så hvis det er 2 slag, så går den jo bare ned, op, ned, op.
Og så hver stor gang respekt for dem, der rent faktisk sidder og forholder sig til det her på rækkerne.
Ja.
Har man tid som musiker til at hele tiden holde øje med dirigenten?
Ja, det har man i øjenkrogen, men der er jo også mange noder, musikerne har foran sig. Og så er der jo også en gruppedynamik, der sker nede i første violingruppen, hvor der sidder 16 første violiner, eller 12 første violiner, eller i træblæsergruppen, hvor de sidder 4 forskellige instrumenter i en gruppe. Så er der jo også en naturlig bevægelse der. Og så er der også en, der mere kropsligt tager initiativ til noget. Så de kan jo kigge på ens højre hånd, hvor det er, vi er. Men slår vi hurtigt, slår vi langsomt, slår vi stort, slår vi småt. Og så har vi vores venstre hånd, som ligesom kan invitere til at vise, om det skal være blødt, om det skal være svagt. Indsatser, hvis en trompet ikke har spillet i 4 minutter og måske er faldet i søvn, skal man ligesom give en indsats med venstre hånd, ligesom kan pege, ja, nu er det så nu.
Det er godt nok multifunktioner, det der.
Altså, no wonder, du både kalder det et guru og antropolog og musikhistoriker og Harry Potter på en gang. Ja, okay. Ja. Lad os lige zoome ind på den, der måske godt kunne lyde sådan her, hvis man slog den mod en hård overflade. Dirigentstokken, og vi tager den bare lige en gang til. Hvad bruger man den til?
Jamen, som nogen ikke gør.
Nej, det er sjovt, jeg lagde mærke til det i dækningen af Malko. De snakkede meget om Malko-konkurrencen, som jo var der, om de brugte dirigentstok eller ej. Og der var også nogen, der kun brugte til noget af musikken. Dirigentstokken, synes jeg jo, er både et symbol, men det er også en logistisk ting, fordi det er jo meget, altså det er jo meget, meget fine bevægelser, og det er meget, meget fint det hele. Så vi skal altid finde et meget, meget lille punkt, hvor vi kan gå ind og vise, her er det. Hvis man skal have 80 stryger til at knipse i strengen på samme tid, uden at det lyder som 8 guitarer, så skal den jo sige ding. Og der bliver vi nødt til at have et meget, meget spidst instrument til det. Og der kan en dirigentstok virkelig vise det. En dirigentstok kan så også være i vejen. Så hvis man har mere blød musik, for eksempel dirigerer kor, stemmer, så vil den der dirigentstok sådan gå ind og slå lidt den naturlige vejrtrækning ihjel. Hvis det er et mindre ensemble, så vil man også synes, det vil være lidt for mærkeligt at stå og flagre med en dirigentstok. Men hvis man for eksempel dirigerer opera, hvor man er nede i en orkestergrav, altså nede i mørke, så kan det være lettere at se bevægelsen, hvis der er en hvid stok, der er foran en.
Klart. Magnus Larsen, helt hypotetisk, hvad ville der ske, hvis et symfoniorkester blev sat til at spille, uden at der stod en dirigent? Kan det overhovedet lade sig gøre?
Ja, det kan godt lade sig gøre. Afhængig af musikken, selvfølgelig. Der vil orkestret jo spille på deres automatiske indre rytme. De sidder jo og spiller sammen med et orkester 5 dage om ugen, 40 uger om året, og har gjort det i, altså det Kongelige Kapel har jo lige, hvad er det, 575 år, de har fyldt. Så de har jo en indgroet tradition, så der vil være en automatisk indre puls, de vil gå med. Men hvor kraftigt er kraftigt, og hvor hurtigt er hurtigt, og hvem har egentlig den vigtigste passage her? Så prøvearbejde vil virkelig blive vanskeligt gjort af, at der ikke stod en dirigent. Ja.
Vi har jo, der er jo sket meget med dirigenter i bare de seneste 200-300 år, kunne jeg forestille mig, det kan vi lige vende tilbage til, men man ser jo også i dag virkelig sådan en mangfoldighed, altså kanadiske Barbara Hannigan, som er en af de der kønlige dirigenter, som virkelig har markeret sig, hun synger også og gør og begge dele sammen med et symfoniorkester. Nu har der lige været Malko-konkurrence. Hvor vide grænser har man som dirigent?
Ja, godt spørgsmål. Jeg vil jo sige, at man ikke har alverdens grænser derude, fordi der rent logistisk også er et stykke arbejde, der skal leveres inden for en given tidsramme. Men man har jo så vide grænser, som det er muligt. Og vi spiller også ret meget standardrepertoire. Altså DR Symfoniorkestret spiller jo de samme værker år efter år, selvfølgelig med variation, bevares. Men man kommer jo ind og lytter til Beethoven og til Brahms og til Dvorak og Mahler og de store Mozart osv. Så det er klart, der skal nogle gange lige ske noget. Så man kan jo godt ændre på det. Men der sker også bare en naturlig ændring af tid og sted og rum. Helt naturligt. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål.
Jo, bestemt.
I lørdags, som vi nævnte tidligere, der vandt den her 34-årige dirigent fra Sydkorea, Samuel Lee, altså Malko-konkurrencen, DR Symfoniorkestrets internationale dirigentkonkurrence, som er prestigefyldt i sig selv i udgangspunktet. Men hvad kræver man nu? Hvad gør en god dirigent sammenlignet med, som Karen siger, det har jo nok ændret sig, men hvad er der sket med de forventninger, man har til dirigenten i løbet af de sidste 200 år?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad kræver en god dirigent? Alting er jo meget subjektivt, så I kan jo spørge mig, hvad I synes, jeg mener gør en god dirigent. Jeg synes, en god dirigent er selvfølgelig velforberedt, implicit, og kan finde ud af at dirigere, altså har sit håndværk på det rene. Men at man også samtidig er ydmyg og omstillingsparat, og man faktisk går ind med en respekt både til det værk, man skal dirigere, og de musikere, man skal dirigere. Man har jo før i tiden, altså netop den lyd, du spillede før med dirigentstokken, der bliver slået mod nodestativet, altså det er jo et no-go. Det må man jo aldrig nogensinde gøre. Det er jo bare blevet en ikonisk lyd på den der gamle maestro-mand, der stiller sig op, ikke? Altså Furtwängler, Hans von Bülow og alle de store, der har været der, ikke?
Er der sådan en herskerteknik i det, eller hvad?
Ja, lidt på den måde, ja.
Ja, fordi det er jo også noget af det, man i hvert fald traditionelt har forbundet med nogle af de meget store dirigenter, Herbert von Karajan, Simon Rattle, hvem det nu ellers har været, som har gjort folk bange i bukserne, ja, når de sad der, altså, fordi det var sådan kæmpe store skikkelser. Og det er jo noget af det, vi har gjort op med på så mange andre lederposter, ja, i samfundet. Er det samme sket her i en meget traditionel verden?
Det går i hvert fald langsomt, men det går fremad. Da jeg studerede på konservatoriet i Stockholm, så skulle jeg skrive en stor bachelorafhandling, og der var min afhandling med den overskrift, der hedder "Dirigenten lever, maestroen er død". Fordi vi kan se, at der ude i samfundet jo er en anden lederskabskultur. Før i tiden så sad chefen jo altid på hjørnekontoret ud til den store boulevard, og man skulle allernådigst gå ind og spørge chefen om lov til et eller andet. I dag der sidder vi i storrumskontor, og chefen kan være din nabo derinde. Jeg håber lidt det samme også sker inden for dirigentbranchen, eller det er i hvert fald ved at ske mere i den retning, føler jeg. Men vi har jo bare stadigvæk et pyramidehierarki, som der jo også er i militæret. Altså jeg tror faktisk, militæret og symfoniorkestret er det eneste sted, hvor der stadigvæk er en meget stor, eller meget klar definition af, hvilke roller og autoriteter, ja, der skal være. Så man har jo også som dirigent sin mellemleder nede i orkestret, koncertmesteren og frem og tilbage. Så jeg håber, at vi kan bløde mystikken omkring dirigenten, ja, en lille smule mere op. Ja.
Lad os tage et eksempel på en dirigent, der gør sig gældende i fiktionens verden. Det er et klip fra DR-serien Orkestret, første sæson. Dirigenten Daniel Maplewood forklarer her til Symfoniorkestret, hvordan de skal spille Tristan og Isolde, altså Wagner. Så det skal de nemlig op til Valentinsdag, og det lyder sådan her.
Man, woman, sexuality, love. Valentine's Day is coming. When you play Tristan, you must penetrate the drama, the music. You must caress your instrument like an attentive lover. Sometimes like a foreplay, sensitive. Sometimes aggressive. Again.
Er det som at høre dig, Magnus Larsen?
Nej, det håber jeg ikke, men det er jo igen subjektivt. Altså, nu skal jeg ikke fortælle om, at Tristan og Isolde handler om, men det handler i hvert fald overhovedet ikke om Valentinsdag. Altså, vi er så langt fra Valentinsdag og 14. februar som overhovedet muligt, eller hvornår det er. Det er jo et eksempel på en karikatur af en dirigent, det her. En dirigent, der jo taler i floskler og taler i billeder, uden reelt at fortælle, hvad det er, der skal ske.
Ja.
du kan jo godt stille dig op foran et orkester og tale i billeder og sige, vi skal have mere varme i tonen her, for eksempel. Og det ved musikerne godt, hvad det betyder, afhængig af, hvilket repertoire vi spiller. Men hvis du siger, det skal lyde som en solnedgang i en solopgang, med der er lidt sødt og lidt surt samtidig, så vil de jo bare kigge på dig og tænke, hvad laver du? Altså,
ja.
Så det er jo en karikatur på en dirigent, det her. Ja. Man kan jo til at starte med at sige, mere cello, mindre violin, kortere toner, længere toner her, kraftigere, svagere.
Mere konkret.
Mere konkret, og det kan man jo sådan set. Man skal jo faktisk ikke sige det. En god dirigent viser det jo.
Ja, og nu lavede du før selv sammenligningen med militæret. Og
ja.
Begge steder er kvinder langsomt på vej ind. Hvorfor har det taget så lang tid i den klassiske musikverden?
Det skal I ikke spørge mig om. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg ved, der bliver gjort rigtig meget for det. Kvoter er der jo i mange, i hvert fald svenske orkestre og norske orkestre, og der er også nogle danske orkestre, der laver selv sætter nogle kvoter. Jeg ved, Sønderjyllands Symfoniorkester næste sæson har 50% kvinder på deres plakat. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot og et godt initiativ. Det, som man jo også kan spørge sig selv om, det er kvoter løsningen, eller mangler vi også alt det arbejde, der ligger nedover? Ja. Fordi kvoter kan også godt bare være et hurtigt flueben, man tækker af, og så siger man, det er gjort.
Ja,
og der er et kæmpe arbejde, der skal gøres der.
Og selvom der stadigvæk er få kvindelige dirigenter, så er der rifte om den.
Ja, det er det.
Ja.
Og det kan jo også vride nogle ting ud i... Det kan gøre det sværere i hvert fald at få fat i de gode på de rigtige tidspunkter og give nogen en for store chancer for tidligt. Der er jo også en naturlig udvikling. Du bliver nødt til bare at have nogle kilometer i armene. Du bliver nødt til bare at komme ud og få noget erfaring. Og det skal man jo gøre sagte og korrekt. Ja.
Tusind tak, for at du kom og udlagde teksterne. Ja, Magnus Larsson, orkesterdirigent, organist i Holmens Kirke i København, og vores kollega på P2 i øvrigt også. Ja. Næste gang, det er Symfoniorkestrets internationale dirigentkonkurrence, altså den her Malko-konkurrence, bliver afholdt er i 2027, så der er lige en rumtid endnu.
Ja, der er lidt tid til.
Hvis du måske endda også er en af dem, der engang imellem har nyt eller nyder og svinge hofterne på en eller anden natklub, så vil det her være triste nyheder, i hvert fald hvis det er i Storbritannien, at det helst skal foregå. For natklubbernes helt store mekka, eller en af dem, Storbritannien, der er simpelthen gang i en større klub. Død. Hver tredje af Storbritanniens klubber er inden for de seneste par år lukket, det skriver The Guardian.
Og det begyndte, selvfølgelig havde han sagt, efter covid-nedlukningerne i 2020, men da verden så begyndte at åbne igen, så fortsatte natklubberne i Storbritannien med at lukke. Og hvorfor det sker, har musikjournalist og radiovært Niels Fes Petersen skrevet om i sit nyhedsbrev. Det hedder simpelthen Niels Fes Petersens nyhedsbrev. Og det er, vi dykker ned i sammen med vores kollega Isabella Asgaard Holbæk og Niels Fes, i hvad det er, der slår klubberne ihjel, og hvad det er, de har betydet for vores blik på Storbritannien. Vi begynder med en tur tilbage i tiden til et af Niels Fes Pedersens egne tidlige møder med klubkulturen.
Det var i omkring 1988. Vi kom gående nogle stykker af Tottenham Court Road. Så gik man ned ad en sidegade, og der lå så YMCA, som var sådan et sted, hvor unge mænd kunne mødes og lave gymnastik, og måske også overnatte i en sovesal. Men der var så et klubkollektiv, der var rykket ind der. Og det betød, at der pludselig, selvom det var sådan et område, hvor der ikke skete noget om aftenen, var en hel masse liv. Og så stillede man sig i kø, og så langsomt bevægede køen sig ned ad en hel masse trapper, og så kommer man 2-3 etager ned under jorden. Og så tænkte man, hvad er det her for et mærkeligt sted? Og så kommer man ind, og det viste sig at være en klub, der hed Raw. Raw. Og den var bare i sådan et kæmpestort rum, hvor de havde hængt sådan nogle laner op på kanterne og på siderne, alle mulige steder med lidt mærkelige tegninger på. Der var sådan nogle smiley faces. Og DJ'en spillede tidlig house og mærkelige grooves. Og det var Dave Dorrell og CJ McIntosh, som også laver det band, der hedder Mars, som lige har et hit på det tidspunkt med Pump Up The Volume. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Som er et af de største klubhits, som virkelig er med til at rykke engelsk klubkultur ud af klubberne og ind på hitlisten. Da vi stod på Raw den aften, der kunne vi godt mærke, at tingene var ved at skifte, og at klubkulturen virkelig for alvor var ved at gå i blodet.
I dag er en tredjedel af de klubber, som Niels Fest Pedersen beskriver her, lukket. Lige om lidt, så skal vi høre ham, hvorfor det er sket. Men først, så bliver vi lige lidt i storhedstiden for britisk klubliv. For da klublivet i Storbritannien op gennem slut 80'erne og så til start 0'erne er på sit højeste, hvad er det så egentlig for en kultur, det repræsenterer?
Klubscenen i Storbritannien er enormt vital for, hvordan musik har spredt sig i hele verden. Det er et sted, hvor man mødes omkring musikken, og hvor man er hurtig til at opsnappe nye tendenser. Og det, der sker i den engelske klubkultur på det her tidspunkt, er, at den ligesom er tidens musik. Det kan godt være, der foregår noget med nogen, der spiller guitar alle mulige andre steder og den slags ting. Men inderst inde, der er den musik, der virkelig gør noget. Det er klubmusik. Og her er klubmusik forstået på mange forskellige måder. Altså det kan være hip-hop, det kan være house, det kan være techno, det kan være reggae, det kan være dub, det kan være drum and bass, det kan være alle mulige forskellige ting. Men klubkulturen, det er der, hvor det hele tiden rykker fremad. Hvis man kigger på 90'erne og for eksempel de guitarbølger, der var på det tidspunkt, grunge. Eller britpop. Så var de jo enormt tilbageskuende. Det lød som noget, der kom fra fortiden. Alt, hvad der kom på klubscenen på det tidspunkt, det var fremtiden. Og det vil sige, at det, vi fik af klubscenen på det her tidspunkt, det var tro på, at der er en ny og en federe verden, og ikke mindst en hel masse musik, man kunne være fælles om.
Hvad er det for nogle fællesskaber, man møder på de her klubber?
Det gode ved at gå ind på en klub om natten, det er jo, at man ligesom har valgt at være der. Og det har de andre også. Og hvis man ved, at det er en klub, der kun spiller minimal tysk techno, for eksempel, så er du ret sikker på, at alle de andre, der er til stede, de også er glade for minimal tysk techno. Og det vil sige, at du har helt automatisk et fællesskab. Samtidig er klubben jo også det sted, hvor du kan komme ud af din krop. Altså, klubben er jo også hedonismen. Only when I'm dancing can I feel this free, som Madonna som berømt synger. Og det er jo lige nøjagtigt også det, der sker. Der er jo sådan en rituel stammedans, der også kan foregå på en klub. Også selvom det kan være en klub, hvor man bare står sådan og nikker lidt med nakken, og rytmen i virkeligheden er langsom, så er der en eller anden ud af kroppen fornemmelse. Og det er noget af det, klubben kan give os. Altså, vi kan komme ud af vores krop, og vi kan være i et fællesskab sammen med folk, der har det på samme måde.
Hvad har klublivet betydet for vores blik på Storbritannien?
Hvis man kigger på andet end sådan traditionel eksport af stål og den slags, så er England primært kendt for to ting. Det er fodbold og popmusik. Det er det, som Storbritannien har givet verden siden 1960'erne. Hvis du snakker om England i 1960'erne, så nævner folk tit Swinging London, og så går der ikke lang tid, før man taler om Beatles. Og hvis man taler om 90'erne, så snakker du om Oasis for eksempel, eller Blur. Og klubkulturen, det er noget af det vigtigste, englænderne har givet verden, fordi der er klubber andre steder også. Altså meget af den klubkultur, der er i England, den kommer jo virkelig fra USA, eller fra Tyskland, eller fra Frankrig og sådan nogle steder. Men det, de gør i England, det er, de er enormt gode til at omsætte det til at blive en kultur. Det er ikke bare musik. Der opstår en livsstil omkring det. Og den, når vi kigger på den udefra, så virker den enormt attraktiv. Og så tager vi den. Vi tager musikken, og så efterligner vi måske også den måde at gå på klub på. Så det, England virkeligheden har givet verden, det er en måde at gå på klub, gå ud og være sammen med andre mennesker, og samtidig også være fælles omkring en musik, som er super interessant.
Er der nogle klubber, der særligt har sat sådan et popkulturelt aftryk?
Når man kigger på historien om de britiske klubber, så er der nogle klubber, der skiller sig ud fra de andre. Der er især en klub i Manchester, som hedder The Hacienda. Den åbner starten af 1980'erne af bandet New Order, pladeselskabet Factory. De savner et sted at gå i byen på den måde, som de har prøvet at gå i byen i New York. Så de bygger sådan en kæmpestor, mærkelig skrummel af et warehouse. Et pakhus nærmest, en stort, mærkeligt, tomt sted, som der ikke rigtig kommer nogen mennesker i. Ikke før de begynder at spille Acid House og senere også noget mad, chester, rock, man kan danse til. Og Hacienda bliver nærmest sådan et slags symbol på alt, hvad der er af britisk klubkultur i den her periode fra midt af 80'erne til midt i 90'erne. Det bliver også et symbol på, at det begynder at gå lidt nedad, fordi til sidst kan man ikke holde det kriminelle element ude. Det bliver et sted, hvor der bliver handlet narko, det bliver et sted, hvor folk kommer med våben, og det bliver pludselig ikke et sted, hvor det er sjovt at tage hen. Og så lukker det.
I dag er en tredjedel af klubberne i Storbritannien lukket. Hvad er det, der er sket?
Hvis vi kigger på perioden siden Brexit og siden corona, så er det ligesom to ting, som har gjort, at nattelivet har haft det virkelig dårligt. Brexit har gjort, at England er i økonomisk krise. Folk har simpelthen færre penge. Unge i England har færre penge, og det betyder, at de går mindre i byen. Coronanedlukningerne betød, at man holdt op med at gå på klub, naturligvis, fordi klubberne var lukket. Og det er, som om man aldrig har fået det startet igen. Men det vil være forkert at sige, at det kun skyldes corona, at det kun skyldes Brexit. Det er en udvikling, der har været i gang siden nullerne. I 2006 var der 3.000 natklubber i England. I 19 var der 1.200. I dag er der under 800. Under 800 steder i Storbritannien, hvor man kan gå hen om natten og fyre den af og danse til musik. Det er et utroligt fald. Og det handler om, at folk opfører sig anderledes, at byer er anderledes, end de var før, og alle de her ting er virkelig negative for hele klubkulturen. Her er der især én ting, der gør sig gældende, noget vi også ser i Danmark, og det er, at der er mangel på boliger. Man vil hele tiden bygge nye boliger, huslejerne stiger i de store byer. Det er sværere at have sådan et lille lokale, hvor man kan spille noget høj reggae, fordi der heller en eller anden ejendomsentreprenør, som vil komme og købe huset, rive det ned og bygge noget nyt. Huslejerne stiger, nye naboer kommer til, de klager over støjen. Gentrificering kalder man det, og det er en af de allerstørste fjender for klubkultur og spillesteder og den slags. Og det gælder i Storbritannien, og det gælder desværre også i store byer i resten af verden.
Men altså, kan man ikke også godt argumentere for, at klubkulturen måske bare ikke har samme scene eller samme dyrkelse, som den har haft? At det er en kultur, vi kommer lidt videre fra?
Klubkulturen er jo mange forskellige ting, ikke? Men altså, man kan sagtens mene, at det er en ting, som i virkeligheden ikke er særlig rar. Altså det der med at stå 6 timer om natten på en natklub, svede og risikere, at der er nogen, der kommer og tager på en, og nogen hælder en drink ned ad nakken på en. I øvrigt er det skide dyrt at hænge sin jakke, ikke? Og det er enormt dyrt at købe en drink. I virkeligheden er det ikke særlig sjovt at være sådan et sted, hvis man tager de briller på. Så det kan man sagtens argumentere imod. Og så kan man jo sige, at i dag er der i forhold til tidligere, da jeg gik på Raw i London i slutningen af 80'erne, der var det min eneste chance for at høre den musik. Den musik, der blev spillet den aften, var enormt svær at få fat i, ellers medmindre man interesserede sig for importplader og den slags, og havde penge til at købe dem. I dag har jeg al den musik i min telefon. Det vil sige, at jeg kan sidde hjemme i min sofa, så kan jeg streame alt den klubmusik, der findes i hele verden. Jeg kan måske endda se et DJ-set på min Twitch eller et eller andet. Jeg behøver ikke gå ned på klubben. Det gør også, at nogen holder sig væk. Jeg behøver ikke gå ud på en restaurant for at spise. Folk kan komme med maden til mig. Jeg behøver ikke engang gå på en natklub for at score. Tinder kan klare det for mig. Og det betyder jo også, at der sker sådan en helt fuldstændig omkalfatring af måden, vi er sammen på. Måske er vi mindre sammen, sådan for real, og sidder mere ude i vores celler. Og det er ikke godt for klubkulturen. Noget af det.
Hvad med klubmusikken? Lider den de her år den samme triste skæbne, som klubberne gør?
Paradokset er så, at mens klubberne har det virkelig dårligt, har svært ved at få folk ind ad døren og den slags, så har den musik, der burde blive spillet på klubberne, det faktisk temmelig godt. Og det kan jo handle om nogle af de samme ting, bare med et andet fortegn. Fordi hvis internettet gør, at folk går mindre på klub, så gør internettet også, at det er nemmere at få fat i klubmusikken. Og det vil sige, at der er et større publikum for dem, der laver i gåsøjne klubmusik. Altså klubmusik, som måske ikke engang bliver spillet på klubben. Den bliver spillet i mine hovedtelefoner, når jeg cykler på arbejde. Den bliver spillet, når jeg laver mad derhjemme. Ikke? Det kan godt være, at jeg står og laver en kødsovs. Og den musik, der spiller, det er DJ-set fra The Hacienda, eller fra en eller anden boiler room, eller et eller andet. Ikke? Så klubmusikken har faktisk det rigtig fint med, at internettet er kommet. Og lige nu er der en virkelig grøde i hele den der ting, som vi kunne kalde klubmusik, og det er helt enormt bredt, fordi det går fra dyb, obskur, mærkelig, minimalistisk techno til tung reggae, til folk, der danser til jazz, til alle mulige andre forskellige ting. Vi kalder det klubkultur bredt og klubmusik bredt her, ikke? Og den klubmusik, som jeg interesserer mig især for, den har det virkelig godt. Altså, den, der er sådan lidt muskuløs, den, der har vokaler, den, der gør alle mulige sjove ting. Så samtidig med, at de steder, hvor vi burde gå hen og mødes omkring klubmusikken, måske vidrer en lille smule, så kan vi sagtens sidde derhjemme og juble totalt over klubmusikken. Der sker også det, at mange af de kunstnere, som måske før kun blev spillet på en klub, i dag søger andre veje. Vi kan jo godt lide at gå til festival, for eksempel. Og rigtig mange af de store danske festivaler har klubmiljøer, klubscener. Der er klubmusik på Roskilde Festival, der er O-Days Festival i København, der er en ny elektronisk musikfestival i Aarhus, Tinderbox i Odense har sin egen afdeling kun med klubmusik, der er Distortion, der er så videre og så videre og så videre. Nogle af de store klubbands spiller i dag store klubkoncerter. Vi har set nogle af de der svenske giganter, som Swedish House Mafia og den slags, spiller arena og spiller stadioner og den slags. Ikke? Herhjemme spiller Who Made Who i Forum og den slags. Så der kommer nogle andre måder at præsentere den her musik på, som måske bevæger sig udenom den traditionelle natklub, hvis vi kalder det det.
Hvad er dit yndlingsklubnummer fra 2024?
Det er en engelsk DJ-producer, der hedder Elka. Hun har en debutplade på vej lige om et øjeblik, og hun har kogt igennem de seneste par år. Hun har spillet på rigtig mange små klubber. Nu spiller hun større og større steder. Hun har et nummer, der hedder Make Me. Som både har sådan en svævende fremdrift, og samtidig så er der en eller anden form for sjæl i det nummer. Og den slags kombinationer kan jeg virkelig godt lide.
Tusind tak, Elisabeth Pedersen.
Det var slet.
Ja, enden på storhedstiden for Storbritanniens natklubber betyder ikke nødvendigvis enden på klubmusik. Det kan man måske fornemme her til sidst. Nummeret hedder Make Me af den britiske DJ og producer Elka. Isabella Askov Holbæk havde talt med Niels Fest Pedersen, der altså også har skrevet om britisk klubdød. Tænk, hvis jeg kunne tale, hvor ville det være skønt, i Niels Fest nyhedsbrev. Og vi slipper ikke helt den britiske kultur endnu.
Nej, fordi det kan godt være, at klubberne dør, men Storbritannien er jo så meget andet, når vi taler om kultur og kulturarv. Altså uanset om vi taler om litteratur, mode, tv, musik, så har der været meget britisk præg. Velkommen, Mathias Sindberg, udlandsjournalist på Information. Fordi nu hører vi Niels Fest Pedersen her sige, at klubkulturen er noget af det vigtigste, englænderne har givet til verden siden 60'erne. Hvis vi nu slår en kæmpe stor paraply op sammen med dig, og nu får du verdens største spørgsmål. Hvor stærkt står britisk kultur sådan i det brede perspektiv?
Altså man kan i hvert fald sige, at altså jeg skriver blandt andet om Storbritannien Information, og har skrevet meget sådan om britisk forfald, fordi man kan sige, altså den britiske økonomi, altså Storbritannien er en mellemstor og tiltagende ligegyldig økonomi, og politisk har det i hvert fald siden Brexit været sådan et land, vi i det øvrige Europa har kunne sådan pege håndligt på en gang imellem, når vi gerne vil have det bedre med os selv. Så det er på alle måder et land i forfald, men kulturelt kan man sige, kulturelt er Storbritannien stadig en stormagt. Selvfølgelig kan man argumentere for, at sådan britisk kulturel indflydelse også er aftagende. Men det bemærkelsesværdige, vil jeg sige, er, hvor lidt aftagende det er i forhold til, hvordan Storbritannien er blevet mindre politisk.
Ja, fordi det kunne man jo godt tro hang sammen. Altså, vil du sige, at det er den samme styrke som for et par årtier siden, og i hvert fald før Brexit?
Nej, det vil jeg måske. Jo, måske for et par årtier siden, men det er helt klart, at Storbritannien er jo et land, der på alle mulige måder er blevet mindre, og det havde også været mærkeligt, hvis ikke det var det. Altså fordi omkring år 1900 og i de 150 år, der var inden, det var det jo verdens største land på alle mulige måder. Både havde et imperium, hvor solen aldrig gik ned, og var verdens største økonomi, og var jo også, hvad skal man sige, centrum for verdens kultur. Og der må man konstatere, at hvor den politiske indflydelse, den økonomiske indflydelse har været hastigt aftagende, så er der som om, der er noget ved den kulturelle indflydelse, som er sværere at sådan komme af med, eller som har sat sig dybere spor, kan man sige.
Hvor ser du den der stormagtsstatus i kulturlivet?
Man kan sige, sådan helt aktuelt, det ser jeg på mange måder. Jeg vil sige, når du ser på, hvis du går ned over Roskilde Festivals program, eller ser, hvad vi lytter til i radioen, eller hvad vi ser på i fjernsynet, så vil jeg mene, at Storbritannien fylder langt, eller britisk kultur fylder langt mere end kultur for sammenlignende lande. Altså det er helt fra. Og så vil jeg også mene det på en mere grundlæggende måde. Altså fordi at Storbritannien var det største land i nogle meget formative år i starten af moderniteten, så er det jo ikke kun sådan, at der i dag står meget sådan britisk kultur på hylderne i vores kulturelle hus. Der er også flere af søjlerne, eller sådan af fundamentet, der er mere sådan grundlæggende britisk. Altså helt fra sådan, hvordan romangenren bliver udviklet med Gullivers rejser og Robinson Crusoe, men også til sådan bestemte genre, altså som stadig er meget aktuelle i dag. Både krimien, altså med Sherlock Holmes, eller du ved, sådan noget, Skatteøen og Kong Salomons miner, og bestemte sådan figurer for at fortælle eventyr, som stadig præger litteraturen og filmen, ikke? Ja. Men kan også ved det 20. århundrede, kan man også fortsætte med sådan noget, du ved, Ringenes Herre eller Harry Potter. Altså det er nogle meget sådan, dels er der nogle genre, som er udviklet i England, og dels er der også meget engelsk kultur, som har været stort og toneangivende, som ikke kun er engelsk, fordi det er skrevet af englændere, men også fordi det sådan er engelsk på en meget fundamental måde. Så både Ringenes Herre eller Harry Potter er jo også universer, der er grundlæggende engelsk. Altså Harry Potter, der foregår på en helt ekstremt engelsk kostskole, og er et helt sådan ekstremt britisk univers, det foregår i. Og det samme gælder jo også Ringenes Herre, hvor det er, herret er jo også sådan Midlands countryside, England og så videre.
Ja, det må man sige. Skal vi lige lave sådan et lille, lydeligt potpourri over noget af det, vi forbinder med britisk storkultur?
Ja, vi skal.
Det var det ene. Dem kender de fleste af Beatles, og så er det mere.
Så er de fleste af os med. Så er vi på Stones, og nu har du, Mathias, nævnt en vis Potter et par gange.
Nu bevæger vi os lidt rundt i musikhistorien, den britiske musikhistorie, og så selvfølgelig også den her mastodont af et fantasy-univers, som J.K. Rowling står bag. Hvad er de mest markante genre for Storbritannien, eller som Storbritannien har været med til at definere?
Jamen altså, det vil jeg faktisk mene, altså nu er nogen, der tænker på Storbritannien, så tænker de på britisk kultur, tænker de måske på Shakespeare eller noget, der er meget højpandet, men jeg vil egentlig mene det modsatte. Altså, der er også det her, man siger, at der aldrig rigtig blev lavet sådan stor klassisk musik i Storbritannien. Det ligesom ikke var raffineret nok til at lave store komponister. Til enkelt har de så lavet The Beatles, og det gælder også for nogle af de her sådan type genre, jeg snakkede om før, krimien for eksempel, og fantasy, ikke? Måske især krimien, at det er jo også der, at litteratur ligesom bliver en folkelig affære, at man får sådan bestseller, at det ikke er et elitært anlæggende at læse bøger, men det er ligesom også, at man får kioskbasker, og alle kan ligesom læse med i Sherlock Holmes osv. Så jeg vil også sige, at der er en eller anden sådan særlig folkelig gennemslagskraft, der måske også gør, at britisk kultur stadig betyder noget. Hvad hedder det? Nu siger du, hvordan britisk kultur sådan former os nu. Så nu har vi både spillet Beatles og Rolling Stones, så der er ingen tvivl om, at sådan tidlig rock and roll, britisk rock and roll i 1960'erne, der man kalder British Invasion med The Who og The Kings og The Beatles osv., det har været enormt formativ for de sidste 50 års musikhistorie. Ja.
Men er det ren nostalgidyrkelse? For det, sådan kan det jo næsten godt lyde, når vi taler britisk kultur, og så nævner alle mulige klassiske produkter, som de fleste har et forhold til.
Jeg vil sige dig, at britisk kultur er stadig relevant på to måder. Dels som den der sådan, fordi det har været så formativt, eller været så grundlæggende, at du ved, engelsk stadig er vores fælles globale sprog, at der stadig er nogle genre, der er udviklet og stadig bliver dyrket i Storbritannien. Det er det ene, det er ligesom det der debatudskuende. Men samtidig kan man sige, også i sådan mere sådan moderne populær kultur, der er jo også britiske kulturprodukter, der sådan er meget, rammer os bredt. Altså hvis man ser på de tv-programmer for eksempel, der sådan i højest grad har kunne samle danskerne over de sidste 10 år, så er det X-Factor fredag aften og Vild med Dans lørdag aften. Det er jo begge to koncepter, der er udviklet i Storbritannien i det 21. århundrede. Ikke? På den måde er det også sådan aktuelt, eller er det også en kulturel stormagt i egen ret nu, og ikke kun som sådan en hvad skal man sige, at de har været med til at støbe fundamentet.
Mm. Men har bevæget sig måske fra litteraturen og musikken over til tv-eksport? Eller er det bare det, vi lige lægger mærke til i de her år?
Det tror jeg, det vi lige lægger mærke til. Det er, det er ikke, jeg er ingen tvivl om, at de over de sidste 40 år også ligesom har lavet deres egen, sådan, at der er en særlig britisk tradition inden for tv-produktion, som har været relativt formativ for europæisk kultur. Men jeg tror også, at altså, britisk kultur er også aftalt. Man kan også se, at i forhold til den britiske tv- og filmbranche, dens omsætning faldt med 7% sidste år, for eksempel. Ikke? Så britisk kulturel magt er aftagende. Og det er også kun naturligt, vil jeg sige. I forhold til det på et tidspunkt har bevæget sig i verdens absolutte kulturelle centrum, er det kun naturligt, at det bevæger sig ud af i periferien, at den nærmer sig, hvad skal man sige, lande af sammenlignelig størrelse. Det bemærkelsesværdige, synes jeg stadig er, hvor langsomt det går. Altså, hvor hurtigt Storbritannien forfalder politisk og økonomisk i forhold til, hvor indflydelsesrigt det stadig er kulturelt.
Du nævnte lige det her med det engelske sprog, som en jo ret afgørende faktor for, at vi nemt kan adoptere alt, hvad der kommer fra Storbritannien, men hvor stærk eller stor konkurrence kommer der fra USA på den kant? Jo, også en kæmpe kulturproducerende nation.
Jeg så faktisk for nylig, var der sådan noget, hvor den britiske regering kom til sådan at sige, at Storbritannien var verdens næst mest magtfulde land. Og det måtte de trække tilbage og alt muligt, men det var så, de henviste sig til sådan en måling over soft power, sådan en soft power index, hvor man ligesom måler, hvad for nogle lande har den, så den mest gennemslagskraftige bløde magt. Og der var USA selvfølgelig klar etter, hvilket de jo også er kulturelt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at verdens kulturelle centrum er flyttet til USA, og det man kan sige, at at Storbritannien var i 1800-tallet på toppen af imperiet, det er USA i dag. Jeg tror, der er også nogle ting, der sådan konkret presser britisk film og tv, og det er helt klart streamingtjenesterne. Ikke? At der har været, hvor man havde en stærk tradition omkring BBC, der er England eller Storbritannien nu i højere grad bare blevet et af mange lande, som en håndfuld amerikanske, meget dominerende streamingtjenester opererer i.
Mm. Jeg tænkte på, nu du skrev for nylig sådan en ret omfattende analyse af Storbritanniens forfald, som du også har været inde på nogle gange her i Dagbladet Information, som er meget tankevækkende. Jeg ved ikke, om du har et bud på det, men er det også noget, man ser afspejlet i de kulturprodukter, der så er i dag?
Umiddelbart så ja, det vil jeg sige. Altså hvis man kigger på...
For falsk kultur.
Ja, helt klart. Altså der er helt klart, hvad skal man sige. I hvert fald, så er der i hvert fald et sådan... det må jo kalde et moralsk forfald i den britiske overklasse og i den britiske sådan, politiske elite, som også er blevet afspejlet i kulturen. Både i litteraturen og i tv og i film osv.
Mm. Tak skal du have.
Det var en fornøjelse. Selv tak.
Hjælp os med det. Mathias Sindberg, som er udlandsjournalist ved Information.
Flammer, der svøber sig om børsens ikoniske spir, er næppe gået nogens næse forbi i løbet af den seneste uges tid. For præcis en uge siden kunne man høre sådan her i en live-omstilling hos vores kollegaer på P1 Morgen.
Jamen umiddelbart er det i hvert fald, at folk er blevet skubbet meget længere væk, og nu kan jeg se tårnet, spiret vælter nu.
Det vælter?
Spiret er lige væltet. Det er lige væltet. Man kan høre braget. Nu kommer der masse røg op, og flammerne stiger også. Der er faldt. Børsens spir.
Nu er det simpelthen væk i orange røgskyer.
Ja.
Hvor væltede
det
hen?
Det står der ikke længere.
Kollapsede det bare?
Nej, det væltede bagover. Ikke ud mod vandet, men mod i den retning, som er ned mod Københavns Hovedbanegård.
Det var Sean Coogan, der sendte fra branden i Børsen i tirsdags. Det er jo lige præcis en uge siden i dag, hvor man kan høre simpelthen dragespiret kollapse. Og dermed et af de der pejlemærker i hovedstadens horisont, som er forsvundet. Men i øvrigt siges København at føre, når det kommer til antallet af spir og kupler og tårne og sådan noget, som sidder på toppen af bygninger. Peter Olsen, som er forfatter til bogen Københavns Tårne, har engang sagt i et interview med magasinet KBH, der er 500 tårne i København og på Frederiksberg. Ingen europæisk by i samme størrelse overgår mængden af tårne i København. London har kendte tårne, men ikke nær så mange i antal. Man kan heller ikke på samme måde i andre europæiske byer se tårne alle vegne, også på etageejendomme, citat slut.
Det er jo ret interessant, hvordan det overhovedet er endt der, at København har så særligt mange spir og tårne.
Og tak for at sige ja til at besvare spørgsmålet om, hvorfor det er sådan. Kent Martinussen, velkommen.
Tak.
Arkitekt og administrerende direktør i Dansk Arkitekturcenter og medlem af Kulturkanonudvalget for Arkitektur. Og også med os for en uge siden, da vi skulle tale om, dragspiret, blandt meget andet. Ja, hvorfor er det så en... Nej, lad os starte et andet sted. Når vi godt kan lide at kigge på tårerne og spire og bliver berørte, når drager spiret, hvorfor er det så, at vi godt kan lide de der tårerne, spire, kupler?
Ja, det er et tungt spørgsmål i forstand, at forklaringen er lidt lang. Men den korte er, at spirets historie går rigtig langt tilbage. Og vi kan gå tilbage til sumererne og babylonerne og tage hele vejen igennem også den europæiske kulturhistorie, hvor særlig gotikken er det, der gør, at vi får det, som også Peter Olsen gør opmærksom på, tårne og spir. Det kommer med gotikken. Men det starter og kører hele vejen igennem med en lodret akse, der går fra menneske på jord til Gud. Så det handler om, at vi stræber efter det, der er hinsidige, det daglige liv her på kloden, hvor vi godt ved, at vi ikke skal være særlig længe. Spiret symboliserer en himmelstræben karakter, og det er jo et selvstændigt arkitektonisk element. Jeg konstaterer i den sidste uges debat, at der har været så lidt forvirring om lingoen eller arkitektursproget mellem der skulle en kuppel oven på Børsen, og hvad er forskel på tårn og spir og kupler? Det ved jeg ikke, om vi skal lave et lille kursus i.
Jo, det holder vi lige om lidt.
men man kan sige, at der er i hvert fald den her, hvorfor fascineres vi af tårne og spir særligt måske? Det er fordi, at det stræber op i det, vi ikke ved, hvad er, og som vi for 7.000 år siden som menneskehed besluttede os for, at det var der guderne var. Det var der, det hinsides var.
Så lad os lave... Undskyld.
Og Babylon-tårnet er jo så den ældste myte om at stræbe lige så højt op, som man kan komme, helt op til Gud.
Ja. Nu får du lige, det, eller du kunne have fået noget underlægningsmusik, det gør du ikke, men lad os lige lave den lille faktaboks, et hjørne til det. Spir, tårn og kuppel.
I omvendt rækkefølge, fordi kuppelen er det største bygningselement. Det er det, der ofte placeres ovenpå en bygning, og som er noget, der faktisk skal opleves indefra. Det er nemlig en halvkugle, og den skal opleves indefra. Den er retningsløs, 360 grader hele vejen rundt. Tårnet sætter man nogle gange oven på kuplen, nogle gange bare på tagryggen, og det er en selvstændig bygningsdel, som er tung som regel, og den stræber opad, og der kan man ofte gå op i, der hænger ofte klokker, der hænger ofte ur på, og så oven på den, på tårnet, oftest vil man se, der sidder spiret, og spiret er, ordet kommer faktisk af det danske ord spire, en lille spire, den spirer helt op til så langt vi nu kan komme, op i himlen. Og det er et tyndt spyd, lidt forenklet sagt.
Ja. Så forskellen, altså tit bliver forvekslingen mellem spir og tårn lavet?
Ja, den helt enkle er, at spiret er meget slankere og kan komme meget længere op.
Og man kan tit gå ind i et tårn, det kan man ikke i et spir.
Nej, det er sjældent, man kan godt få nogle få. Men vi har jo altså et hysterisk vildt spir, som man kan gå udenpå her i København, helt indestående frelserspir.
Og nu nævner du det der med, at det himmelstræbende, den retningen op mod Gud. Mm. Jeg har altid troet, der lå sådan en magtdemonstration i de store tårne og høje spir og hvad det ellers skal være.
Men det er nok ikke helt, modsætningsfyldt, fordi Gud er vel den yderste magt set på datidens forståelse. Så det er jo vores besyngelse af det, som er større og mere magtfuld end os. Så det hænger nok lidt sammen. Og hvis man tager det historiske, I bestemmer slaget her, men hvis man tager det historiske, så kan man også spørge, hvornår vi holder op med at bruge spir, hvorfor gør vi det, og hvorfor kommer de så alligevel igen i en ny udgave her i det 19. 20. og 21. århundrede. Så det har ofte vist magt. Altså, jeg kan jo bare nævne to bygninger, som stod ved siden af hinanden, nemlig tvillingetårne på Manhattan. Dem kaldte vi jo The Towers, fordi de var tårne på bygninger. Det var jo den globale storkapital, det var jo World Trade Center, verdens handelscenter, lidt ligesom Børsen jo var tænkt. Og det var jo også et magtsymbol. De faldt jo desværre også.
Men så kunne man jo så vende tilbage til det, jeg egentlig var ved at spørge om allerførst. Altså, når vi nu ser, hvis Peter Olsen er ret i, at sådan forholdsmæssigt har København flest spir og tårne. Hvorfor er det så sådan? Hvorfor er det blevet sådan i København?
Altså, jeg vil nok hellere... Ja, det er en fin statistik, Peter Olsen har lavet. Han er en rigtig god historiker. Man kan spørge, hvor vigtigt er det, om vi har lige flest? Der er andre, der nok konkurrerer. Men man kan sige, at vi har mange. Det er ubestrideligt. Det har sådan to hovedforklaringer. Den ene er, at vi, apropos Børsen, først op i i 1400-årene og frem virkelig får udviklet København, og det tager fart i 1600- og 1700-tallet, fordi vi bliver en handelsnation. Vi får rigdom, og vi bygger kirker, og på de kirker sætter man spir, fordi gotikken, og nu bliver det lidt smule teknisk, men gotikken i 11-, 12-, 1300-årene udvikler spiret. Det er egentlig dem, der udvikler det spir, vi i dag tager for givet, og derfor ser vi det også mest på kirker. Så spiret kommer ud af gotikken, og hvorfor gør det det? Ja, det er teknisk set, fordi jeg tror, alle kender det, der hedder en rundbue. Det er bare sådan en halvcirkel, der er buet, som man kan gå igennem, for eksempel. Men de her stenhugger, og det er en meget spændende tidspunkt i arkitekturhistorien, de finder ud af, at de kan spidse buen, og så bliver den spidsere og spidsere og spidsere, og så får vi gotikkens spidsbueform, som jo er fantastisk, fordi så kan man lave nogle kæmpe skibe, og altså kirkeskib, og masser af glas og lys ind i dem til Guds besyngelse. Men så finder man også ud af, så kan vi også bygge stentårne, og så kan vi bygge helt op i stenspir, faktisk. Der får vi det. Og det betyder så, at København, som er udviklet i en florissant periode, hvor man havde både råd til det, de var opfundet, teknisk, hvordan vi byggede dem. Og så spiller det altså også ind, sammenlignet med andre byer, at vi blev ikke bombet. Der er mange byer, der er blevet bombet under krigen af forskellige grunde, vi kender det, og op gennem historien. Og vi har haft brænde, ja, og det har taget to Christiansborg-tårne. Så det tror jeg nok er den enkle forklaring.
Og så er der nogle praktiske funktioner, måske, som jeg ved ikke, om det har fået det til at forblive, eller altså af andre grunde end udblivelsen af brænde og så videre. Men at man kan kigge, man kan bruge det som en retningsangiver, ja. Man kan måske navigere på andre måder efter det også.
Ja, jeg tror, at de fleste mennesker, der har været på vandretur i de norske fjelle, har måske oplevet at komme forbi en varde. Altså en stensamling, og så lægger man selv en til. Det er nemlig et pejlemærke. Så udefra skal man huske på, i gamle dage før, der var kort trykkekunst osv., der kunne man jo ikke orientere sig ude i det store landskab. Der spillede spirene, de gotiske spir, spillede en væsentlig rolle i det store landskab. Så først ser vi, at det er en orienteringspunkt ude i landskabet for farerne, der kommer til, og kristne osv. Men senere ser vi også meget hurtigt, så bliver det til også et udsigtspunkt til at se fjender, der kommer eksempelvis. Og så bliver det faktisk også et kommunikationstårn, hvorfra vi kan advare andre om, at der kommer fjender. Eller, som vi har haft her med Nikolaj Kirke i København, som også har en interessant tårnhistorie, der har vi faktisk brugt det til at være brandudsigtspost for København og for brænde i København.
Ja, selvfølgelig.
Ja, så det er både et pejlemærke, og det er også en udsigtspost. Og man kan jo så lægge til, det synes jeg, der er interessant, at det over tid så kommer uret på. Klokken var der måske tidligt, klokkerne. Klokkerne blev hævet fra at ligge tæt nede ved jorden i små klokketårn til at komme op, for så kom lyden jo langt ud. Og nu taler vi meget vesteuropæisk, men mindre om minareten i den islamiske arkitektur til at kalde til bøn. Det at komme op og få lyden ud over byen var også afgørende ved tårnarkitektur. Ja.
Og der er jo noget sjovt i, at vi holder jo meget fast i det der med, at det har betydning. Arne Jacobsen blev bedt om at tegne rådhuset i Aarhus,
ja.
Og ville dele med ikke have noget tårn på.
Nej.
Hvordan var det lige det endte?
Ja, det ender, som vi kender med, et af de mest berømte senmoderne tårne i arkitekturhistorien globalt. Det er et meget, meget berømt tårn. Og man kan sige, at aarhusianerne ville have et tårn på deres nye rådhus. Så det fortæller noget om, hvor stærkt et symbol det var på, at her hører vi til, og det er vores rådhus, og vi må have noget, der viser det. Og hvad er det, der viser det? Ja, det er noget, der stræber opad. Arne Jacobsen, han gav dem så, siger man, det er nok lidt en anekdote, men han gav dem så et tårn, der sådan set på forhånd var destineret til at blive opfattet som grimt, nemlig noget, der ligner et stillads, i forstand, at det sådan er et gitterværk, men det er et meget, meget elegant tårn, som han har placeret et uhyre elegant ur på, som jo derved for hele tiden fortæller os om tiden. Og det er sådan den anden, måske lidt mere kulturhistoriske meningsfuldhed i dag, vi siger, tårnene kigger på en måde også. De fortæller os hele tiden, hvad tiden er. Vi ved godt, de står der efter vores tid udrender.
Ej, nu bliver det poetisk.
Ja, men de er i hvert fald de er med til også at se på os, og de fortæller os noget om en udødelighed for byen, men en endelighed for vores liv i den.
Mm. Helt kort her til sidst, Kent Martinussen, tror du, at tårnene, spirene får en revanche? Altså nu har vi set en masse og hørt en masse mennesker begravet dragespiret den seneste uge.
Ikke i den form, vi lige her taler dem taler om dem. Men vi må jo konstatere, at med World Trade Center i New York, der blev bygningerne selv til tårerne. Og jeg synes her, der er en spændende historie, der hed, at efter de faldt, så designede den polsk-jødisk-amerikanske arkitekt Daniel Liebeskind jo et tårn, som rakte med spir op i 1787 fods højde for lige præcis at nå det punkt, der svarede til grundlæggelsen af den amerikanske konstitution, altså antal fod, og stå sammen med at række ligesom frihedsgudinden for at fortælle om landet, der består af kulturer fra hele verden. Så de er ikke endeligt aflivet. Den dukkede op igen, så den meget stort symbolsk værdi på det tidspunkt, men det blev ikke til noget. Det var for farligt. Man turde ikke at bygge tårn, da vi havde haft Bin Laden og hans folk i
flyvende. Nej, det er jo en anden ting. Mm. Jeg kommer på dit tårnkursus, hvis du holder et.
Det kunne være. Man kan komme ind og gå tur rundt i byen med Dansk Arkitekturcenter og se på tårerne herunder Kaktustårn.
Ja, selvfølgelig. Dem er der nemlig også kommet. Kent Martinussen, tusind tak. Arkitekt, administrerende direktør i Dansk Arkitekturcenter og medlem af Kulturkanonudvalget for Arkitektur.
Og så en kort nyhed. Jeg har i dag meddelt Københavns Universitet, at jeg opsiger min stilling som direktør for Statens Naturhistoriske Museum med udgangen af juni 2024 for at påtage mig nye opgaver. Det skriver Peter C. Kærgaard, nu snart afgående direktør for Statens Naturhistoriske Museum i København. En post, han ellers har siddet på i 9 år. Og den her opsigelse kommer kort tid efter Frihedsbrevets artikler om dårligt arbejdsmiljø på det danske museum. Udover historien om arbejdsmiljø står det for milliarddyrt byggeri, som skal samle Zoologisk Museum, Geologisk, Botanisk Museum og Botanisk Have i et af Danmarks historiens største museumsbyggerier.
Og det her projekt skulle egentlig have været færdigt i 2022, men så var der jo covid, og så var der komplikationer med byggeriet. Nu er det planlagt til at åbne i 2026, og i øvrigt er budgettet på 1,2 milliarder. Det kommer heller ikke til at holde. Det forventes også at blive overskrevet, det skriver netmediet Kulturmonitor. Men det bliver altså ikke Peter C. Kærgaard, så, som kommer til at klippe snoren til den tid.
Og med de ord sagt, så er kulturen slut for i dag. Kasper Dyrholm producerede udsendelsen, og her i studiet var det Karen Sækker og mig selv, Linnea Albinus Lande. Kulturen er selvfølgelig tilbage lige præcis i morgen, samme tid og sted. Ha' en god aften.